Aivan ensimmäiseksi hyvää päivää teille. Minä olen siis Henri Kivijärvi ja olen tänään vieraileva tähti. Ja varmaan johtuu tästä aihepiiristä, josta olen puhunut niin monta kertaa, että en itse asiassa edes muista. Se on myöskin se kaikkein yleisin kysymys, on nimenomaan se väkivallan oikeutus, mikä sotilaspastorilta aina kysytään. Sotilaspastorihan on siitä erikoinen kummajainen, että minähän en ole kirkon palveluksessa, enkä minkään yhdistyksen, enkä minkään muun, vaan valtion palveluksessa, ja olen virallisesti upseeri, erikoisupseeri. Joten väistämättä ehkä nyt joku voi ajatella sillä lailla, että jos lähdetään puhumaan tällaisesta aiheesta, niin mulla olisi valmiiksi selkeästi ajateltuna joku selkeä lopputulos, mihin meidän pitää päätyä. Mulla oli myöskin aikamoinen vaikeus, kun mä mietin tätä asiaa, että kristityn suhde aseelliseen palvelukseen Raamatun valossa. Ei me voida puhua siitä ihan pelkästään Raamatun valossa. Siinä tulee samalla aikamoinen annos kirkkohistoriaa, jotta tietyt realiteetit tulee todellisiksi. Koska tämä on nyt niitä kohtia, minkä tulkinta on historian mukaan vähän vaihdellut. Koska se kysymys ei aina ollut niin kauhean konkreettinen eikä kauhean akuutti, että mitä tässä tarkalleen ottaen tapahtuu. Hyvin monet, muun muassa ruotsalaiset kollegani ja tanskalaiset ja norjalaisetkin kollegani, joissa monissa paikoin on se, että siellä on vahva sidos kirkkoon, niin kysyy myöskin sitä, että miksi me ollaan upseereita? Miksi me ei ole joku seurakunnan pappeja, niin kuin esimerkiksi ruotsalaiset sotilaspapit pääsääntöisesti on? Heillä taitaa olla yksi sotilaspappi, joka on virallisesti valtion palkkaama. Niin semmoinen järkevä perustelu ehkä sotilaspappeudelle voisi löytyä tollaisesta ajatuskulusta. Tämä on muuten aika jännä, että tästä kohdastahan edelleen juontuu se, että minkä takia meidän paraatihartaudet on tehty tietyllä tavalla ihan viimeisiin hetkiin, aina viime kesään asti. Huomatkaa, ennen kuin ryhdytte taisteluun, papin on astuttava esiin puhumaan sotajoukolle, ennen siis sotajoukon komentajaa. Aina viime kesään saakka meidän kaikki paraatihartaudet toteutettiin sillä lailla, että aina aloitettiin paraatihartaus niin, että pappi puhui ensimmäisenä, sen jälkeen komentaja. Nyt kun maailma muuttuu ja uskontoon suhtaudutaan vähän, mä sanoisin vähän allergisesti jo näissä paraatitilaisuuksissa, niin nyt se järjestys on käännetty toisinpäin. Se on käännetty niin, että komentaja puhuu ensin ja pappi puhuu vasta sen jälkeen. Ja kun komentaja on puhunut, ilmoitetaan yksi kanta, että valmistautukaa paraatihartauteen, jolloin ne, joiden mielestä sitä hartautta ei pitäisi kuulla, saa poistua paikalta. Se on kuulkaa aika jännittävä tilanne, kun se on siinä mikin takana ja odottaa, että kuinka moni sieltä ihan oikeasti lähtee. Mutta tässä on myöskin tietysti, jos ajatellaan sitä väkivallan oikeutusta, niin tässä mistä lähdetään liikkeelle, viidennestä Mooseksen kirjasta, niin siinä on myöskin yksi hankala kohta. Jos te ajattelette, että Herra teidän Jumalanne on teidän kanssanne, hän sotii teidän rinnallanne vihollisia vastaan ja auttaa teidät voittoon. Jos ajatellaan tätä tehtävänantoa, mitä sain ryhtyessäni tähän hommaan, niin mä voisin lopettaa tähän kohtaan. Sanoinko se oikeutus ollut tossa? Pistetään stoppi tähän. Toisaalta toi on aika hankala kysymyksen asettelu on se, että onko mun tehtäväni sotajoukolle kertoa se, että Raamatun valossa on täysin oikein sotia. Jos katsotaan historiaa, niin näinhän on tapahtunut. Muun muassa, nythän on ihan loistava kirja, semmoinen kuin Suomen pyhä sota, jossa on tutkittu sotilaspappien puheita talvi- ja jatkosodassa. Ja niistähän käy aika pahaenteisesti ilmi se, että monella papilla se ykkösasia, mitä siinä puhuttiin, oli se, että ei mitään hätää Jumala meidän puolellamme, kun me taistelemme pahoja kommunisteja vastaan. Nyt voitaisiin esittää se kysymys myöskin, että onko siis sotiminen syntiä vai ei. Kyllä se Raamatun näkökulmassa aika yksiselitteisesti on syntiä. Ei siitä vaan päästä mihinkään. No, jos mennään eteenpäin, niin Raamatun valossa tämä kysymys ei kuitenkaan ollut Jeesuksen kuoleman ja noin vuoden 170 välillä. Tämä ei edes ollut mikään kysymys. Ei ollut olemassa mitään sellaista ajatusta, että tarvittaisiin joku asevelvollisuusarmeija, jossa kristittyjen tarvitsisi oikeasti miettiä tätä asiaa. Armeija oli enemmän palkka-armeija ja se oli tietyssä mielessä vähän sellaisia ulkopuolisia hylkiöitä varten. Sellaisia, joita yhteiskunta vähän niin kuin halusikin työntää sinne ja odotti, että menkää sinne ja kuolkaa pois, jos sanotaan näin yksinkertaisesti tämä asia. Ja siltä aikakaudelta ei oikeastaan ole mitään erityisempiä tietoja siitä, oliko meillä edes kristittyjä armeijassa. Jos onkin, niin ne on hyvin vähän olemattomia, hajanaisia. Niistä ei oikein mitään järkeviä johtopäätöksiä pysty tekemään. Mutta hyvin voi veikata tietysti, että kyllähän se, kun ajatellaan, että mitä ne alkuaikojen Paavalin lähetysmatkat, mihin ne suuntautu, kyllähän siellä pakko oli joukossa olla sotilaita. Kysymys on sitten vaan, että missä tarkalleen ottaen ja kuinka paljon. Ei ilmeisesti kovin paljon. No, sitten taas jos me ajatellaan ne klassiset kohdat, mitä Raamatussa tulee esille, niin siellähän on nämä sotamiehet, jotka tulee Johannes Kastajaa, kun Johannes kastaa, niin, ja ne kysyy tarkalleen ottaen se, että no mitäs me nyt pelastutaan? Mitäs meidän pitäisi tehdä? Tämä on muuten yksi klassikko, millä aina me joutunut tätä perustelemaan. Onko sotilaan tehtävä vaihtaa hommia, jos aikoo olla kristitty, niin ei ainakaan Johannes Kastaja ei sanonut näille sotilaille näin, vaan hän sanoi sillä lailla, että älkää ryöstäkö keneltäkään, älkää kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne. Tällähän on vahva historiallinen tausta, miksi Johannes sanoo tällä tavalla, koska sen aikakauden sotilaille oli hyvin yleistä se, että kun ne lähti tehtävään, niin ei ne tehnyt se, mitä käskettiin, vaan ne itse asiassa nimenomaan ne meni ryöstämään, ne meni raiskaamaan ja ne teki semmoista tuhoa, mihin niitä ei ketään ollut käsketty. Niin ei Johannes Kastaja totekaan, että vaihtakaa hommia. Vaan toteki yksi kantaa, että älkää ryöstäkö keneltäkään, älkää kiristäkö, vaan tyytykää palkkaanne. Se sotilaan palkka oli muuten todella pieni. Se oli ihan oikeasti sellainen, että se oli suunniteltu sitä varten, että sotilas elää kasarmissa yhdessä muiden kanssa, eikä kuluta juuri mitään. Eli tämä vaatimus oli aika tiukka. Se on paljon tiukempi kuin mitä se ehkä noin äkkiä luettuna voisi olla. No, sitten meillä on tietysti Kapernaumin sadanpäällikkö ja meillä on myöskin Kornelius. Kapernaumin sadanpäällikköhän jää muuten vähän nimettömäksi kaveriksi, mutta Jeesushan tekee hänestä uskon esikuvan. Sadanpäällikön palvelija kohdassa, joka on siis tämä kohta. Siinä mielenkiintoisimpana niin on tämä hyvin sotilainen lähtökulma. Mä oon tästä monta kertaa saarnannut itse asiassa alokkaille, jotka tulee palvelukseen. Käsken niin palvelijani paranee. Yhtäkkiä tämmöisestä sotilaallisesta ajatuskulusta tehdäänkin uskon esimerkki tässä. Käske vain, niin palvelijani paranee. Ja sadanpäällikkö, joka siis meidän kielellä nykyään olisi ollut yksikön päällikkö, niin ei se edes uskalla päästää Jeesusta toteamaan, että sano vaan käsky, että en minä ole sen arvoinen, että tulisit edes tänne. Hän siitä omasta sotilaan näkökulmastaan tietyssä mielessä, niin kuin meillä sanotaan, niin ymmärsi heti, mikä on komentoketju, kuka on päällikkö, kuka antaa ne oikeat käskyt. Ja se ajatuskulku myöskin, mikä siinä oli, on tietysti se, että aivan rajaton luottamus siihen, että jos Jeesus antaa sen käskyn, niin se myöskin tapahtuu juuri tällä tavalla. Tässä on koko itse asiassa koko aseellisen maanpuolustuksen ydin tässä yhdessä evankeliumissa. Ja tästä monesti puhun sen takia tulokirkossa, koska Tietysti siinä vaiheessa yleensä se on hankala, kun suomalainen nuori mies, vaikka meillä on asevelvollisuusjärjestelmä, niin eihän se oikeasti ole ajatellut tippaakaan tämmöisiä asioita astuessaan palvelukseen. Ja se ahdistus tulee aika konkreettisena siinä alkuvaiheessa, kun me aletaan puhumaan siitä, että hei, me opetetaan teidät kaikki tappamaan ihmisiä. Siinä vaiheessa, jos sulla ei ole minkäänlaista ajatuskulkua siihen, että miten tämä liittyy, miten tätä voi käsitellä, niin kyllä vähemmästäkin menisi paniikkiin. Kyllä mä itsekin muistan sen aikanaan, kun astuin palvelukseen nuorena teologiaylioppilaana ja en mä ollut tämmöisiä asioita miettinyt tippaakaan, suoraan sanoen. Sitten yhtäkkiä mennään sinne eteen ja todetaan, että tässä olisi tämä rynnäkkökivääri, nyt me pitäisi opetella. Siihen aikaan oli vielä niitä ihan ihmisen muotoisia maalitauluja, mihin ammuttiin. Niin kyllä mä muistan ensimmäisen kerran ampumaradalla, kun mentiin ampumassa, niin tuli vähän sellainen, että mitäs me nyt oikeasti ollaan tekemässä. Että toi pahvekuvakin näyttää ihmiseltä. Kaikki vaan sen takia, että mulla ei ollut pienitäkään ajatusta aikaisemmin. Sitten mä päädyin tähän. Kuvitelkaa, aika pelottavaa. No, Kornelius on ensimmäinen aika mielenkiintoinen sotilas Raamatussa. Siksi, että hän on sentuurio. Ainakin näin kaikki tekstit sanoo. Hän on myöskin ensimmäinen ei-juutalainen kristitty monen lähteen mukaan. Ja täysiverinen sotilas koulutuksensa puolesta. Miten tämmöisestä kaverista sitten tulee, niin kuin ortodoksinen ja katolinen kirkko, niin hän on pyhä pappismunkki. Joku voisi luulla, että on aika niin kuin äkillinen U-käännös elämässä. Että ensin sä oot sentuurio, joka on niin kuin, mitähän se sanottaisi meillä, pataljoonan komentaja suurin piirtein. Sen jälkeen susta tulee yhtäkkiä pappismunkki ja sä vietät koko loppuelämässä tämän asian ympärille. Nyt lähdetään nimenomaan piirtämään sitä raja-aitaa sille, että onko tässä semmoista oikeaa ristiriitaa vai ei näiden kahden asian välillä. Myöskin yksi mielenkiintoinen asia on, mä meinasin ensin, että mä kirjoitan jopa ihan esiintymiskerrat ylös, montako kertaa näitä sanoja käytetään esimerkiksi Uuden testamentin teksteissä, mutta mä ajattelin, että mä en halua olla nyt niin Excel-henkinen, enkä halua kertoa sitä tällä tavalla, mutta yksi hyvin mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että kuinka paljon esimerkiksi Uudessa testamentissa käytetään täysin sotilassanastoa. Sieltä löytyy totta kai taistelu, vihollinen, aseet, miekka, nuolet, kilpi, haarniska, kypärä, hyökkäys, puolustus, sotajuonet, voitto, tappio. En ollut ihan varma, kun äkkiä kirjoitin tuonne, että mainitsinko kaikki, niin laitoin vielä ja niin edelleen tuohon loppuun, koska näillä on useita esiintymiskertoja. Ja minkä takia se hyvän ja pahan välinen taistelu, niin se kuvataan aina nimenomaan taisteluna. Minkä takia se on tullut niin vahvana uskontoon se, tai jos me ajatellaan sitä, että jos me ajatellaan sitä kristinuskon näkökulmasta, puhutaan vaikka islamin näkökulmasta. Mistä tulee ajatus pyhästä sodasta? Mitä pyhää ja oikeaa siinä on, jos kaksi osapuolta on ne sitten täysin abstraktilla tasolla oleva hyvä ja paha, tai kaksi jo eri joukkoa ihmisiä, niin miten siitä voi tulla millään tavalla hyvää? Miten siitä voi tulla jotain sellaista, mitä voi puolustaa, että tämä on oikein, tehdään näin. Muista toisaalta hyvin häijyä se, että me ollaan ajauduttu niin kauas siitä sodasta, että on äärimmäisen vaikea edes kuvitella sitä, että miltä se ihan oikeasti tuntuu, jos me jouduttaisiin ihan oikeasti tekemään jotakin asian eteen. Pahin kokemus multa itse asiassa tähän liittyen niin on tältä vuodelta. Tuossa joulun alla siitähän tuli aika isot lehtiotsikotkin, kun Syndalenissa taisteluammuntaharjoituksessa, niin meiltä, se oli itse asiassa mun seurakuntalainen, niin yksi upseerioppilas kuoli. Hän sai siellä pimeässä osuman osuman selkäänsä ja vuoti kuiviin siellä keskellä metsää. No, vahinkoja sattuu, mutta sen jälkeen kun minä olin ne ensimmäisten poliisin ja merisotakoulun johtajan kanssa, niiden ensimmäisten ihmisten kanssa, sinä yönä hänen vanhempiensa oven takana, ja jouduttiin kertomaan äidille, isälle ja pikkuveljelle se, että hei, teidän veli on kuollut. Se on kuollut rynnäkkökivärin luontiin taisteluammunnassa. Sitten kun sä näet sen, kuinka äiti henkisesti murenee 1000 palasiksi, pikkuveli menee niin sekaisin, että se ei erottanut lattiaa katosta enää. Sen lyhyen pienen hetken aikana. Ja isä automaattisesti alkoi kieltää kaiken. Mitä sitten, jos meillä olisi tämä potenssiin 100 000? Me oltaisikin täydessä sodassa ja meillä olisi 100 000 kaatunutta. Mikä olisi täysin normaalia sotimista. Miten tällainen voidaan perustella millään tasolla? Ei varmaan voidakaan, koska se avain on se, että ei kukaan meistä enää edes halua miettiä mitään tällaista. Sodasta on niin pitkä aika. No, Paavalilta löytyy myös aika monia mielenkiintoisia, mutta mä laitoin nyt tohon lähinnä ton aika mielenkiintoisen viitteen siitä, että Paavali kutsui oppilastaan Jeesuksen Kristuksen jaloksi sotamieheksi. Katoin muuten ihan tätä miettiessäni sen, että mitä se oli kreikaksi, niin se on kyllä ihan todellakin alkutekstissäkin, se on sotamies. Mä en tiedä sitä Paavalin taustasta, että miten se heijastuu Uudessa testamentissa niin vahvasti se, että se on nimenomaan sota pahaa vastaan. Toisaalta, okei, ilmestyskirjasta löytyy toi kohta, missä Kristus ratsastaa valkoisella hevosella voittajana voittoja saamaan. Senkin kun katsoin, mitä siinä tarkalleen ottaa lukee, niin nekin on nimenomaan sotilaallisesta taistelusta puhutaan. Okei, sieltä löytyy sitten Armageddonin taistelua ja kaikkea muutakin sieltä ilmestyskirjasta. En mä nyt ihan tarkoituksellakaan ottanut ihan niitä kaikkein rajuimpia esimerkkejä tähän. Mä piirrän vaan nyt semmoista ohutta punaista linjaa, thin red line, tähän kohtaan, koska tää menee vähän harmaalle vyöhykkeelle. Mun roolini armeijassa normaalina päivänä, varsinkin silloin kun alokkaat tulee takaisin, ja niin se on hyvin usein sitä, että me käydään pitkiä keskusteluja tästä. Tulee yksittäinen kaveri oven taakse ja se kysyy välillä ihan itkien kysyy sitä, että miksi mä oon täällä? Mitä mä oon täällä tekemässä? En mä halua ampua ketään. En mä voi täällä olla. Ja ihan huomaamatta, vaikka se suhde kristinuskoon olisi hyvin ohutkin, niin siihen tulee hyvin uskonnollinen näkökulma, joka on aika jännä. Ja sitten vaikka se uskonto olisi joku ihan täysin eri muukin, niin yhtäkkiä siitä puhutaan niin kuin kovin uskonnollisella tavalla. Oli 2 vuotta sitten hyvin mielenkiintoinen keskustelu nimenomaan tästä tappamisen oikeutuksesta yhden buddhalaisen alokkaan kanssa. Hän ei tietysti pystynyt ymmärtämään sitä buddhalaisen filosofian näkökulmasta tippaakaan, että mistä me oikeastaan puhutaan. Ja mun velvoitteisiini kuului itse asiassa, mä hänelle sen keskustelun päätteeksi totesin, että kuule, nyt sun oma uskonnollinen ideologia on sellainen, että mua ei voi oikeastaan mitään muuta kuin suositella, että täytät siviilipalvelukseen hakeutumiskaavakkeen ja lähdet siviilipalvelukseen. Tästä ei vaan tuu mitään. Ja kaveri toimi annetun ohjeen mukaisesti. No, jos mietitään edelleen.
Niistä, ketkä läheiset tulee meidän kysyyn sinulta, niin mikä se suhde on kristittyjen ja ateistien välillä? Tuleeko moni ateisti kysyä nimenomaan sopimuspalveluita?
Joo, siis mä en oikein tiedä, pystyykö tuota sanoa kauhean kauniisti, mutta tyypillinen varusmies, ihan sellainen perusvarusmies, niin uskonto on painunut sillä aika lailla semmoiseen marginaaliin. Se ei näe itsensä niin kuin suuntaan tai toiseen mitenkään uskonnollisena ihmisenä. Ja sitten kun mä menen sinne ja pidän niille ekan oppitunnin ja mä kerron, että hei, et, tulkaa vaan, tulkaa keskustelemaan näistä jutuista, että mä oon sitä varten olemassa, että me löydetään niin kuin niitä henkilökohtaisia ratkaisuja, niin se on jännä, miten, no en mä tiedä, tällä hetkellä ehkä julkisuus vähän liioitteleekin sitä, että kuinka monia eri uskontoja armeijassa tavallaan on läsnä. Kyllähän se valtaosa on semmoista vähän nukkuvaa kristittyä. Semmoista, joka itsekään ihan perillä siitä tarkalla, että mihin haluaisi uskoa. Mutta on semmoinen varovaisen toiveikas, että kristinuskon Jumalasta on kyse. Mutta ei se tähän keskusteluun oikeastaan vaikuta millään tavalla, sillä ihan samalla lailla niin muslimit, ateistit kuin ihan semmoiset, sanotaanko ilkeällä tavalla riviluterilaiset tulee juttelemaan ihan täsmälleen samasta tavasta, asiasta. Ja jokaisella päädytään aika lailla henkilökohtaisiin ratkaisuihin. Koska ei semmoista yleistä, ei sellaista yleistä niin kuin puheenvuoroa voi olla. Että niin kuin, jos mä nyt käännän sen ehkä vähän yksinkertaisesti tämän homman, niin jos mulla olisi tässä salissa joukko varusmiehiä, ja mä pitäisin sellaisen oikein kiihkeen isänmaallista tunnetta nostavan puheen ja sanoisin, että kotiuskonto ja isänmaa, noustaan nyt ylös ja huudetaan yhdessä kilpaa kotiuskonto ja isänmaa, niin eihän se niiltä läpi menisi. Ei se niiltä läpi enää menisi. Mutta jos taas katsotaan sitä, että mitä ne sotilaspapit silloin sodan aikana puhuu, niin oli hyvin paljon just sellaisia puheita. Lyhyitä sellaisia puheita, joiden ytimessä oli tavallaan täsmälleen tämä ajatus. Mutta meidän maailma on hyvä tai huono asia, mutta se on paljon monimutkaisempi tällä hetkellä. Ja kodin ja uskonnon ne varusmiehet ymmärtää aika hyvin. Mutta esimerkiksi, jos ajatellaan termejä, niin suurin osa kristinuskon termeistä on niille tietysti aivan hämäriä. Niistä joudutaan niin kuin termi kerrallaan keskustelemaan, että mitä ne tarkoittaa. Mutta niin se isänmaakin on ihan tasan yhtä hämärä. Ei niillä ole mitään selkeää käsitystä, mitä se tarkoittaa. Sitten jos niiden isän suhteessa on ollut ongelmia, niin ne saattaa nähdä se jopa lähes negatiivisena asiana. Mutta jos katsotaan vielä muutama slaidi ihan historiaa, niin kuin näette tuosta ruudulta, niin vuodelta 179 on tuommoinen teos kuin Tosi sana, jossa Celsus hyökkää ankarasti kristinuskoa vastaan ja moittii kristittyjä epäroomalaisuudesta, eli nyt siis oikeasti käännettynä epäisänmaallisuudesta. Niin toi on aika jännä yksityiskohta, että siitä ei oikeastaan voi tehdä mitään muuta siitä tekstistä kuin sen päätelmän, että kun mennään nyt vielä vuoteen 179, niin kristityt on ollut kyllä kaikenlaisen maanpuolustuksen suhteen hyvin hiljaisia tähän saakka. Ei se kysymys nouse pinnalle. Mutta ei, mä luulen vahvasti, että jos lukee esimerkiksi apokryfikirjeitä, Paavali apokryfikirjeissähän monia hyviä kohtia, mutta minkä takia ne jäisit Raamatun ulkopuolelle, niin niissähän on läsnä semmoinen hyvin vahva lopunodotus. Sellainen, että maailmanloppu tulee ihan lähiaikoina. Mä toisaalta ymmärrän sen hyvin, minkä takia silloin yhtenäinen kirkko päätyi siihen, että tiettyjä niitä kirjeitä jätettiin sen hyvin vahvan lopuodotuksen takia Raamatun ulkopuolelle. Koska siinä vaiheessa, kun Raamatun kaanon vahvistettiin, niin oli jo ilmiselvää, että ei se loppu tullut ihan niin nopeasti kuin Paavalikin odotti. Ja samalla tavalla ehkä siinä lopunodotuksen innossa, niin tämmöinen maanpuolustus niin ei se tunnu kauhean järkevältä ajatukselta. Miksi olisit kiinnostunut edes muokkaamaan minkälaista kristittynä, minkälaista näkökulmaa tästä asiasta, jos olet sitä mieltä, että Kristus tulee ihan kohta takaisin? No, ei nämä tiedot tietenkään yksiselitteisiä ollut. Eli muun muassa 12. legioonassa Aasiassa niin palveli kristittyjä sotilaita, jotka aika jännällä tavalla nousee rukoilemalla keisarin tietoisuuteen. Tämä perustuu ihan sellaiseen tekstiin, mikä oli keisarille lähetetty viestinä, että hei, nämä kristityt voi ollakin ihan hyödyllisiä. Ne ihan oikeasti tekee tämmöisiä hyviä asioita, niin kuin rukoilee. Mutta nämä on niitä harvoja viitteitä siitä, että meillä on tällä hetkellä on jo siinä 180 huitteilla, niin rupeaa olemaan selkeästi semmoinen uusi ihmisryhmä kuin kristityt sotilaat. Kyllä aika yksittäistapauksia ennen tätä ennen on. Tämä on se tilanne, mistä tavallaan lähdetään liikkeelle. No totta kai te olette varmaan lukeneet historiaa, te tiedätte ehkä mihin tämä homma etenee. Mutta ennen kuin me oikeastaan otetaan yhtään Raamatun kohtaan enemmän, niin on vähän pakko käydä tätä taustaa läpi. Se vaikuttaa niin vahvasti siihen, että mihin tämä juttu etenee. Tertulianus on siinä mielessä mielenkiintoinen kirkkoisa. Nyt lähestytään jo vuotta 200. Sillä on ihan oikeasti kaksi eri näkökulmaa jo. Tämä otin senkin takia ihan tahallaan, että kun aihepiiri oli se, että mikä se kristityn suhde aseelliseen puolustautumiseen on, niin monet suuret, niin kuin Tertulianuskin, niin on kahdessa eri tekstissä täysin eri mieltä. Kahta täysin eri mieltä. Niin kuin monet sanoo sen, että jos me katsotaan vanhan testamentin valossa sotimista tai uuden testamentin valossa sotimista, niin siinä on kaksi täysin eri näkökulmaa. Paljoltihan asia on juuri näin. Mutta tässä on ensimmäinen sellainen konkreettinen todiste, että meillä on kristitty piispa, joka on selkeästi kahta eri mieltä. Ei sentään onneksi ihan yhtä aikaa, mutta lähes yhtä aikaa. Origenes on, okei, no hei, te tiedätte papit, kun papit päästään ääneen, niin me puhutaan aina lempiasioista, niin mä itse tutkin Origenesta omassa gradussani, niin mun oli pakko ottaa tämä slaidi tähän väliin ja kertoa myöskin se, että Origeneshan oli aika keskeinen kaveri sille, että kolminaisuusoppi näyttää sellaiselta, kuin se tänä päivänä näyttää, koska hän oli se, joka muotoili sitä tekstiä, mistä loppujen lopuksi se lopullinen päätöslauselma tuli. Mielenkiintoinen hahmo, koska myöhemmin tuomitaan harhaoppiseksi ihan jännistä erikoisista yksityiskohdista Raamatun tulkintaa johtuen. Mutta tässä kohtaa myöskin hän on ensimmäinen selkeästi sellainen kirkkoisä, joka antaa semmoisen lausunnon, että poiketen meidän nykytilanteesta, jossa selkeästi, niin kuin mehän ollaan puolustusvoimat. Meillä on puolustusvoimat ja mä edustan puolustusvoimia tässäkin tilaisuudessa. Mutta Origenes on ensimmäinen suuri kristitty, suuri ajattelija, joka ilmoittaa, että edes puolustussota ei ole oikein. Että semmoista ei Raamatun valossa voi perustella. No, nopeasti lähtee asiat kääntymään. Ja Diokletianuksen vaino, joka on se viimeinen suuri kristittyjen vaino, niin sehän alkoi armeijassa ja Eusebiokselta on jännä viite, että ensinnä suunnattiin vaino sotilassäätyyn kuuluviin kristittyihin. Eli vuoden 300 tasalla meillä on selkeästi suuri joukko jo sotilassäätyyn kuuluvia kristittyjä. Perkele uskoi, että voitettuaan sotilat vähällä vaivalla, hän suoriutuisi myös siviili-ihmisistä. Se on muuten jännä, että pakanii, niin se on alunperin tarkoittanut siviiliä, eikä suorastaan sitä pakanaa, niin kuin me asia ymmärtää. Ja Eusebiuksen kirkkohistoriassa on myös mielenkiintoinen ajatus siitä, että hän mainitsi erityisesti muutamien legioonien olleen miltein kokonaan kristittyjä. Ja tämän viimeisen vainon aikana, niin siitä tunnetaan nyt useita sotilasmarttyyrejä. Joten nyt on varmaan päästy vähän siihen tilanteeseen, että on saatu aikaiseksi se, että onko se kristillinen maailma niin kuin tässä 300-luvun tasalla vähän niin kuin jo jakautunut. Toisetkin allekirjoittaa, että jyrkästi ei, ja toiset on, joo, ehdottomasti näin. Konstantinolainen käänne on ehkä sellainen viimeinen suuri historiallinen hetki siinä mielessä, että niin kuin varmaan monet muistaa historian tunnilta, että Konstantinus näki ennen ratkaisevaa taistelua unen, ja sen unen viesti oli, että tässä merkissä olet voittava. Ja siitähän lähtee se massiivinen Rooman valtakunnan muuttuminen kristityksi. Mutta ei se ehkä ihan riitä vielä tässä kohtaa. Tuossa se, että se käännös tapahtuu armeijassa ja keskellä sotaa on tietysti mun kannalta, niin se helpottaa tätä, mitä mä ajan tässä koko ajan takaa. Et koko ajan pyöritään, niin kuin, nyt mä maalaan sitä tietynlaista kuvaa, niin kuin mä vähän varoittin, että kaikki pyörii taistelun ympärille. Onneksi elämä ei ole ihan niin yksinkertaista, mutta mä yritän saada sen kuulostaa näin yksinkertaiselta. Niin. Kirkon kannalta ehkä mielenkiintoisempi näkökulma on Arlesin synodin näkökulma, jossa vuonna 314 on saavutettu tietynlainen lakipiste tälle ajatukselle. Arlesin synodin päätöksissä lukee, että joka ei suostu asetta kantamaan, suljetaan pois ehtoolliselta. Nyt ollaan aika julmissa lauseissa, mun mielestä. Mutta tämä oli vielä yhtenäisen kirkon selkeä kanta. Joka ei suostu asetta kantamaan. Ja tällähän tietysti viitattiin siihen kristityn osallisuuteen nimenomaan armeijassa. Mä oon ollut nyt päätoimisesti 10 vuotta sotilaspappia, mutta täytyy sanoa, että jotain vikaa mulla varmaan, kun mä en itse pysty näkemään sitä edelleenkään ihan näin yksiviivaisesti. Ei millään pysty näkemään, vaikka pitäisi varmaan näillä vuosilla jo nähdä. No, ehkä niillä oli jotain sellaista ihmeellistä pyhän hengen antamaa tietoa tuolla Arlesin synodissa, jota mulla ei ainakaan vielä ole. Jatkan siis etsintää. No, meidän varmaan pitäisi lähteä miettimään nyt hiljalleen myös sitä, että miten se Raamattu nyt tarkalleen ottaen sitten kuvaa näitä tilanteita. No ensinnä meillä on tietysti se Vanhan testamentin näkökulma. Totta kai olisi halunnut laittaa enemmänkin hebreaa, mutta en mä tiedä, se pitkän päälle mullekin on vähän kangistunut hebreaa, niin se lueskelu ei ole niin sähäkkää. Mutta yhden sanan verran on ihan pakko tässä kohtaa ottaa hebreaa. Et jos haetaan 10 käskyä, niin siellä se älä tapa, niin sehän on se, mistä muakin useimmiten syytetään. Et miten kun 10. käsky sanotaan, että älä tapa, niin miten sä voit olla tuommoisen laitoksen palveluksessa, joka opettaa, että älä tapa? Miten se onnistuu, että voi olla sitten tämmöisen laitoksen palveluksessa? No, se varmaan se, että kun sitä lukee alkutekstillä, niin siinä ei lue ihan noin. Toi lo tirsaa, mitä siinä nyt lukee, niin toi on, mä vähän mietin sitä, niin kuulostaako toi tarpeeksi jäykältä. Tahallista ja etukäteen suunniteltua toisen ihmisen surmaamista pahassa tarkoituksessa. Suomalainen sanoisi murhaamista. Tämä ei ole nyt tappo, vaan tämä on suoraan murhaa. Se on myöskin jännä opiskeluaikoina. Mä olin kiinnostunut aika paljon saatanan palvonnasta ja luin joskus Mustan Raamatun. Ja siellähän on jännä, miten siinä nostetaan murhaaminen hirveän keskeiseksi asiaksi, koska siinä todettiin, että ihmisten suhteessa, että jos et sä tykkää siitä toisesta, niin sä voit murhata sen. Se jännä kytkös tähän ajatuskulkuun, koska sieltä löytyy yleensä se vastapari aina näille kristinuskolinjauksille. Mutta mä en tiedä, meillähän nyt ei niitä käännöksiä usein muutella, mutta tuossa oli jännä, että toi New English Version vuodelta 2010, niin sehän kääntää tuon saman nimenomaan, että you shall not murder, mikä on karvan verran lähempänä sitä alkutekstiä. No, nyt tietysti mä oon varmaan hissun kissun vastannut siihen ensimmäiseen kysymykseen, että miten mä voin olla siis puolustusvoimien palveluksessa, joka opettaa tappamaan. Nyt voisi kai tietysti sanoa, että hähähä, nyt te huomasitte, että ei Raamattu kiellä tappamasta, vaan se kieltää murhaamisen. Mutta jälleen, ei tämä onneksi ole ihan niin yksinkertainen asia. Jos taas näin yksinkertainen asia, niin me voitaisiin päästä tähän tämmöisen kanavan aikana johonkin selkeäseen lopputulokseen. Me voisi juhlallisesti julistaa, että tässä on tämä viimeinen lausunto. Ottakaa tämä ja omaksukaa, niin kaikki on hyvin. Mä en usko, että me päästään siihen. Tämä pettymyksenä niille, jotka ehkä toivoivat, että saa jonkun valmiin vastauksen siihen mennessä, kun tämä loppuu. No, Yksi mun keskeisimmistä rooleistanihan on, mikä ympärillä monet mun oppitunnit varusmiehelle pyörii, on se, että mitä nyt sitten esimerkiksi on eroa murhaamisella ja tappamisella. Miksi se sotatilanteessa se pitäisi ymmärtää jotenkin eri tavalla? Et mä käytän yleensä varusmiehille semmoista ääriesimerkkiä, kun koko sali on täynnä varusmiehiä. Mä valkkaan sattumanvaraisesti kaksi vierekkäistä kaveria siinä ja sanon, että jos sä nyt ottaisit niinku puukon käteen ja huitasisit tuota vieressä olevaa kaveria kylkiluiden välistä ja se kuolisi siihen, niin ei mulla olisi mitään muuta mahdollisuutta kuin soittaa 112 ja pyytää poliisit tänne. Ja sen jälkeen lähtisi oma prosessinsa liikkeelle. Mutta jos sä tosiasiassa taistelutilanteessa sotilaana tekisit vastaavan teon, niin saisit mitallin. Jos sä sit vihollista päässyt ensinnäkin niin lähelle ja hoitanut sen tolla tavalla, sä saisit mitallin. Mutta mitä tosiasiallista eroa niillä kahdella asialla on? Vai onko niillä? Siinä vaiheessa yleensä se luokka hiljenee ja katsoo, että mitä toi selittää? Kauheeta. Vähän silleen paniikinomainen pelko, että opetetaanko meille oikeasti sellaisia juttuja? Sitten voi sanoa, että joo, kyllä itse asiassa opetetaan sellaisia juttuja, mutta kukaan ei kerro teille, että miten niiden kanssa selviää sitten järjissään, jos te menisi tekemään jotain sellaista. No, muutama klassinen Raamatun kohta. Tämä on yksi niistä ihan klassisimmista, tämä 5 Moos 20, 10-14. Tämä on 92 käännöksen mukainen kohta. Niin mä myöskin opetan humanitaarista oikeutta paljon varusmiehille. Eli sitä esimerkiksi, mitä Geneven sopimusten mukaan, mitä on oikein tehdä taistelukentällä, minkälaisia ratkaisuja, minkälaisia temppuja, ettei mennä sotarikosten puolelle. Niin tätä kun katsoo, niin tästä tulisi aika julmat tuomiot, jos toimisi tällä tavalla. Tästä joutuisi kyllä Haagiin, kyseinen kansakunta, joka tekisi tämmöisen tempun toiselle. Tässä rikotaan nyt niin monta kohtaa. Surmatkaa kaikki sen miehet, naiset, lapset, karjan ja kaiken muun, mitä kaupungista löytyy, voitte ottaa itsellenne ja pitää saalina. Sen on Herra teidän Jumalanne antanut teille. Mä en nyt haluaisi sanoa hirveän ehkä kärjistäen, mutta tietysti mielessä tämä on se vanhan testamentin näkökulma, koska synnin palkka on kuolema. Ja Jumala on se selkeä ylhäältä katsova hahmo, joka ilmoittaa, että nyt se synnin palkka jätetään kokonaiselle toiselle kansakunnalle. Ja se yleensä tehdään vähän tällä tavalla silloin. No. Jos totakin kohtaa miettii, 1 Sam 15:1-3, niin kansanmurha, etninen puhdistus. Nämäkin on vähän sellaisia kuvioita, että siis nykyaikaisen sodankäynnin näkökulmasta, niin tästä tulisi kyllä aika paljon tuomioita tästäkin asiasta. Älä sääli heitä, vaan tapa kaikki miehet, naiset, lapset ja imeväiset, härät ja lampaat, kamelit ja aasit. Joo, tuolla ei Haagissa pääsisi pitkälle. Tulisi aika monen tuomio. Onko tämä nyt sitten se vanhan testamentin Jumalan näkökulma asiaan? Onko sota tietyssä mielessä niin kuin kosto? Onko se kosto jumalattomalle toiselle kansakunnalle, jossa täytyy käyttää tuommoista äärimmäistä väkivaltaa? Me muuten sivumennen sanoen opetetaan tällä hetkellä sotilaille sitä, että sitä äärimmäistä väkivaltaa ei todellakaan saa käyttää, vaan tehdään vain juuri niin kuin on käsketty. Okei, meillä on valtavia armeijoita, niin kuin Yhdysvaltain tai Englannin armeija, jossa joukkotuhoaseiden käyttäminen on ihan kova sana, mutta meillä kyllä opetetaan joka ainoalle varusmiehelle, että ei tämmöistä joukkotuhoaseet ei ole kylmistää kotoisin. Me pärjätään ihan perinteisillä järjestelmillä. Ei ole sellaisia vaihtoehtoja. Tai mikä jos me opetan sotilasetiikkaa, niin yksi klassinen esimerkki, mitä aina otetaan sotilasetiikassa, on se, että se pommikonelentue, joka meni esimerkiksi Hiroshimaan ja pudotti ydinpommin sinne keskelle asuttua kaupunkia, niin kuka oli syyllinen? Oliko se Everesti, joka johti tätä operaatiota sieltä lentokoneesta, joka oli itse asiassa lentoon lähtiessä ainoa, joka tiesi, mitä ne kuljettaa? Vai onko se kenties hänen esimiehensä, jolta tämä suunnitelma tuli? Vai onko se se viimeinen lentäjä, joka painoi vaan pommilukkujen nappia ja pommi putosi? Kuuleman mukaan se Eversti vasta siinä kohtaa itse asiassa totesi näille kavereille, että nyt meillä on kiire pois, tää pois paikalta, että muuten käy huonosti. Ne ei ollenkaan tiennyt, mitä ne kuljetti. Siinä mennään todella siis niin hämärän rajamaille, että melkein mikä vaan vastaus on oikein, koska ei se ole kauhean loppuun saakka harkittu ollut se juttu. Ja vanhastaan tietysti sotilaille opetetaan, että aina tämmöisissä tilanteissa, kun tehdään eettisesti jotain outoa, niin esimies kantaa vastuun. Mutta silti hyvin usein kuitenkin se tekijä on se, joka joutuu tosiasiassa sotaoikeuteen ja joutuu kantamaan sen vastuun. Eikä se hänen esimiehensä. Outoa, mutta se on toinen tarina. No, jos me mennään Uuden testamentin puolelle. Mä nyt kuvaisin sen varmaan vaan sellaisella kysymyksellä, että jos meillä on tällainen näkökulma vanhasta testamentista, niin Uudessa testamentissa Jeesus tietyllä tavalla tarkoituksellisesti mun mielestä pirstaloi sitä näkökulmaa. Se heittää siihen sellaisia uusia ajatuksia, mitä ei siinä vanhan testamentin maailmassa, johon Jeesus syntyy, siellä ei olemassa tällaisia ajatuksia. Niin kuin mun mielestä toi on yksi loistavimmista, te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi, mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisia ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Mutta teille, jotka luulette, minä sanon, rakastakaa toisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Jos me ajatellaan tällaisia Jeesuksen opetuksia, joita löytyy siis ainakin Matteukselta ja Lukalta, löytyy muitakin. Mutta jos me ajatellaan tällaisia opetuksia, niin mun on helppo ymmärtää, minkä takia joku kristitty näkee sen ihan ehdottoman tärkeäksi asiaksi, että ei koske aseisiin. Meillä on joka saapumiserässä sellaisia varusmiehiä, jotka, se on muuten jännä, että ne on yleensä vapaiden suuntien, niin se on monia helluntailaisia, jotka toteaa, että he menevät asettoman palvelukseen. No, yksikön päällikkö ensin vähän kattoo ihmeissä, mutta sitten se toteaa, että kuule, tuonne huoltopuolelle tarvitaan hirveän määrä miehiä, jotka ei ikinä näe sitä rynnäkkökivääriä. Tervetuloa tuonne huoltopuolelle. Mä ymmärrän tällaisten lauseiden valossa oikein hyvin sen, että miksi tehdään tällainen ratkaisu. Toisaalta mun täytyy sanoa se, että jos mä omaa kehityskulkuani ajattelen, nuorena innokkaana teologiaopiskelijana, kun lähdin armeijaan, kävin reserviupseerikurssin. En mä tiedä, ei mulla mikään into syttynyt siinä kohtaa ainakaan. Mä muistan, kun mä lähdin kotiin, niin mä olin vähän huojentunut. Mä ajattelin, että kiva juttu, tää ohi, nyt mä lähden teologiseen. Olin mä jotenkin sisäistänyt sen ajatuskulun, että okei, mut on koulutettu upseeriksi. Okei, kyllä mä tarvittaisi voin tätä tehdä. Mutta ei se ollut sellainen, mitä sä olisit ihan hirveästi edes ajatellut siinä vaiheessa. Ei se ollut sen aikainen tapakaan, että sitä olisi. En kyllä hämärästi muista vain silloisen sotilaspapin, jonka alaisuudessa olin silloin kotiutuessa, että puhuttiinko sitä edes niin paljon kuin tänä päivänä. Nyt se on paljon muodikkaampaa kuin mitä se silloin oli. Mutta kyllä mä luulen, että ne suurimmat muutokset lähti varmaan tapahtumaan, kun nuorisopastorin tehtävästä lähdin sen 10 vuotta sitten niin sotilaspapiksi. Ja tästä tuli tietyssä mielessä sellainen jokapäiväinen juttu, missä pohditaan tätä, että miten tämä asia pitäisi nyt sitten tarkalleen ottaen nähdä. Miten se pitäisi ymmärtää? Niin nyt mä itse olen siinä tilanteessa, että mä itse asiassa ensi keväänä niin todennäköisesti näyttää nyt siltä, että mä olen esiupseerikurssilla, eli mä tuossa ensi kevään opiskelen, niin mä olen itse asiassa ensi kesänä niin sanotusti täysverinen upseeri. Jotenka ne tietyt sitoutumisen asteet on sellaisia, että kyllä ei mulla itselläni enää, että tietenkin mä en varmaan ajattelisi sitä edes hirveästi, jos mä joutuisin taistella. Olemme tähän sen verran sitoutunut. Ja meillähän on laajamittaisesti ollut sellaista keskustelua esimerkiksi, koska Geneven sopimuksen nojalla, niin mä oon nyt esimerkiksi maastopuku päällä täällä, niin mullahan pitäisi olla toisessa hihassa punainen risti, iso punainen risti, jossa lukee sotilaspappi. Koska Geneven sopimuksen mukaan niin sotilaspapit kuuluu erityissuojeltavaan ryhmään. Niin sanottuun uskonnolliseen henkilöstöön, jolla on periaatteessa sama, sama suojaustaso kuin lääkintähenkilöstöllä. Mutta en mä tiedä toisaalta. Mä olen käynyt läpi sellaisen koulutuksen ja sitoutunut sellaisiin asioihin, että jos mä pistäisin sen kaiken tämän jälkeen hihaan, niin se olisi jotenkin vähän irvokasta. Mä olen kuitenkin tehnyt sen saman koulutuksen läpi, mitä jokainen rivisotilas on tehnyt. Ja varsinkin jos mä ensi kevään jälkeen olen käynyt esiupseerikurssi, niin se olisi jotenkin aika outoa siinä vaiheessa todeta, että hei, kattokaa, mulla on tämä ristihihas, en mä osallistu sotimiseen. Ei se taas mahtuu. Se rupesi sotimaan mun omatuntooni vastaan. Mä tulisi jotenkin niin kuin hyvin oudosti, että en mä pysty rajaamaan sitten tavallaan itteeni, että täällä mä seikkailen joukossa, mutta en osallistu tähän asiaan. Se olisi vähän varmaa, jos olisi ennen vanhaa olisi varmaan todettu, että jos se olisi Nokian työntekijä, jolla on Samsungin kännykkä, niin se olisi vähän varmaan ollut samanlainen juttu. Siinä olisi esimies todennut, että menette ostamaan uuden. Vähän samantyyppinen ajatuskulku. No, jos ajatellaan sitä, mitä on tulossa, mä luulen, että se Harmagedonin taistelu, mistä ilmestyskirja puhuu, on tietysti se luku sinällään. Teillä on sellaisia visioita siitä, että mä en ihan tahallani halunnut ottaa sitä tähän kohtaan, mutta mä otin jotain muuta. Meillä on kuitenkin odotettavissa vielä aikamoinen sota, koska jos lukee tostakin kohtaa, mitä ilmestyskirjan luvusta 19, tuossa on muutamia jakeita väliltä 14-21. Jos noita katsoo, niin kyllä se Jeesuksen toinen tuleminen, ja kyllähän se on väkivaltainen taistelu. Sitten herää tietysti kysymys, että voiko kristitty irtisanoutua taistelusta, jos meidän oma Raamattu ilmoittaa, että täällä on kaikki huipentuu taisteluun. Aika hurjaa, jos tuossa alkaa vaikka 18 jaetta. Syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa sekä pienten että suurien. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat heidän sotajoukkoonsa kokoontuneena sotiakseen hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoaan vastaan. Tämä menee jo vähän syvemmällekin kuin pelkästään sotimiseen. Okei, pappinahan mä voin sanoa aina sen, että niin kuin tiedätte, ilmestyskirja on tulkittu monella eri tavalla. Hyvin monella eri tavalla. Mä oon dogmaatikkona lukenut niin monta eri tulkintaa siitä. Mutta mistä tämä tämmöinen visio nousee? Tällainen näky, joka nojautuu näin vahvasti sen sotimisen ympärille. Hyvin verisen sotimisen ja väkivaltaisen sotimisen ympärille. On kauhean kiva esittää tämmöisiä kysymyksiä, joihin mulla ei vastauksia. Mutta mä piirränkin nyt tahallaan semmoista aika repaleista kuvaa siitä, että miten se kristittyjen näkökulma on aika vaihteleva. Mutta tietyssä mielessähän se on itse asiassa ihan hyvä, koska eikö meidän uskon ytimessä ole se, että Jumalahan näyttäytyy meille jokaiselle vähän eri tavalla. Ei meillä muuten synny sitä henkilökohtaista suhdetta Jumalaan, jota sanotaan uskoksi. Silloin näin monimutkainen asia, mistä me nyt puhutaan, jos olisi aika pelottavaa, jos mä voisin heittää joku slaidin tähän, että tässä se on nyt kerrottu, miten tästä pitää ajatella. Koska silloinhan ne teidänkin persoonalliset piirteine, joilla te katsotte tätä asiaa, ne olisi tallottu yli, todettu, että ei tommosia asioita. Onneksi Jumala on sen verran suuri, että se näkee tämän asian aika monella eri tavalla. Mä oon myöskin aina sanonut sen, että siinä vaiheessa, kun mä rupean ymmärtämään kaikki nämä jutut, mistä mä puhun, niin siinä vaiheessa on varmaan korkea aika lopettaa, koska mä olen saavuttanut jonkinlaisen jumalallisen tason, jota mä en usko ikinä saavuttavani. No, jos me ajatellaan sitä, että mikä on oikein edelleen, niin mä sanoin silloin alkuun, että sota on aina seurausta synnistä, ja sota on myös syntiä. Siitä ei päästä karkuun. Roomalaiskirje 3:10-18. Ei ole yhtään vanhurskasta, ei yhtään ymmärtävästä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Nopein jaloin he riedettävät vuodattamaan verta. Tuhoa ja kurjuutta he jättävät jälkeensä. Rauhan tietä he eivät tunne. Jumalan pelko on heille vieras. Tässä taas semmoinen selkeä viittaus siihen, että taistelu, jossa pahikset on vielä sellaisia, että niille Jumalan pelko. Tämmöinen lisämauste. No, tietyssä mielessä, jos mietitään sitä, mä yritän nyt vähän ehkä saada kytköksiä vanhan ja uuden testamentin väliin. Jos me mietitään sitä, mikä on oikein, niin kyllä mä oon aina viehättänyt toi saarnaajan tapa nähdä asia. Yksiselitteiset, lyhyet, selkeät, aivan niin kuin sotilaskäskyt. Aika on rakastaa ja aika vihata, aika on sodalla ja aika rauhalla. Jos se vaan voisikin olla noin yksinkertaista. Tietyissä kohdissa sitä ainakin toivoisi. No, väistämättä ei tämmöistä esitystä voi pitää, jos ei puhu tästä Paavalin kuuluisasta esivallan kohdasta. Tämähän on yksi sellainen, mikä on vaikuttanut aika merkittävällä tavalla koko Euroopan historiaan. Jos mietitte, mihin mä viittaan tällä, niin lukekaapa Erik Metaxaksen Dietrich Bonhoefferin elämänkerta. Siinähän käy todella hurjalla tavalla ilmi just se, että kun siinä monessa kohtaa kautta rantaan annetaan ymmärtää, että kuinka esimerkiksi Hitler vetoaa tähän esivaltakohtaan ja toteaa Saksan kansalle olevansa esivalta, jonka Jumala on, jolle Jumala on antanut sen asemansa, niin miten vaikea se on sellaisella täysin perusluterilaisessa Saksassa asuneella Bonhoefferilläkin on muuttaa sitä omaa ajatuskulkuansa niin, että esivalta ei välttämättä ole oikeassa, esivalta ei välttämättä tule Jumalalta. Ja voi olla se tilanne, että on noustava sitä esivaltaa vastaan, vaikka jo Luther opettaa täysin toisella tavalla. Se on huikea kertomus, se on varsin pitkä kirja, mutta oli oikein mielenkiintoinen, luin sen oikein nopeasti, koska siinä on tietysti mielessä monessa kohtaa vähän samankaltaisia ajatuskulkuja kuin mitä meidän varusmiehillä on, kun ne miettii tätä ylipäätään tätä voimankäyttöä. No, esivalta ei kanna miekkaa turhaa, se on Jumalan palvelija, panee täytäntöön väärintekijälle kuuluvan rangaistuksen. Siksi on suostuttava esivallan alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta, vaan myös oman tunnon vaatimuksesta. Monesti mä sanon pojille, kun tätä pohditaan, just se, että niin kuin mä sain esimerkiksi esimieheltäni niin luvan tulla tänne, koska mä olisin voinut tulla tänne muutenkin. Mutta jos se mun esimieheni tietäisi, että mä oon täällä, niin mä en voisi olla sotilaspuvussa. Nythän mä tarkalleen ottaen edustan sitä esivaltaa, josta Paavali puhuu tuossa. Mutta jos mä olisin tullut siviilipapin vehkeissä ja olisin tässä sokeripalapaita päällä, niin mä olisin vaan yksityinen ajattelija, joka tässä kertoisi kaikkia kivoja juttuja tästä. Mutta tämä antaa tälle hiukan erilaisen sävyn, koska mun täytyy välttämättä myöskin pohtia itse mielessäni, että jos mä edustan sitä esivaltaa, niin siinä tulee se jännä ajatuskulku se, että miten yritetään hävittää yksilöt. Sehän on tämän päivän maailmassa hirveän erikoinen ajatuskulku. Ja me yritetään käsitellä sitä sotilaiden massaa tietyssä mielessä vain yhtenä joukkona, jossa on pieniä osia, mutta niitä ei katsota edes yksilöiksi. Se on koko armeijan tavallaan se perusajatuskulku. Okei, onhan meillä monia hienoja kirkollisia tekstejä, joissa muun muassa puhutaan siitä, että ennen ehtoollisen jakamista, että kuinka pappi esimerkiksi pistää ne papilliset vaatteensa päälle sen takia, että se peittäisi oman persoonansa jakaessaan ehtoollista. Että yksikään, joka tulee vastaanottaa ehtoollista, niin sen ei tarvitsisi epäillä esimerkiksi sitä, ettäkö se ehtoollinen olisi jotenkin outo tai jotenkin viallinen, kuin just toi tyyppisen jakaa. Tässä on vähän sama ajatuskulku siinä, että jos me joudutaan käyttämään väkivaltaa, niin me täytyy olla sellaiset varusteet, että kaikki ympärillä olijat näkee, että me ei edusteta itseämme. Me ei olla murhaamassa, vaan me käytetään tarvittaessa sitä esivaltaa, joka tulee viime kädessä ainoastaan Jumalalta. Me pysäytetään vihollinen, ei välttämättä edes tapeta. Itse asiassa meidän nuoret kouluttajat, nehän kouluttaa nimenomaan niin, että ne sanoo, että älkää koskaan yrittäkö tappaa, vaan yrittäkää haavoittaa. Koska jos te haavoitatte ampumalla sitä tulevaa sotilasta, niin se sitoo vähintään kaksi lääkinnän kaveri ja se haavoittunut sotilas sillä, että se on haavoittunut. Mutta jos te ammutte sen, niin se pistetään vaan odottaa pois kuljetusta, eikä se sido yhtään lääkinnän eikä yhtään huolomiestä kiinni se homma. Tämä tuntuu vähän rajulta yksinkertaistamiselta, mutta näin se periaatteessa menee sotatilanteessa.
Hei, tuohon yksi kysymys. Niin joku on tästä esivallasta ja sen toimesta väkivaltaa vastaan. Niin onko sekin sun mielestä sotimista, joka on syntiä? Sä sanoit kategorisesti, että sotiminen on syntiä. Tai sotiminen on aina synnin seurausta sen määrin, kun ymmärrän, että sotiminen on aina syntiä tossakin tapauksessa, että vastustetaan pahaa ja joudutaan vastustamaan sitä väkivaltaa. Onko se siinäkin tapauksessa syntiä?
Kiitos, että kysyit. On se. On se. Ei siitä pääse karkuun millään. Mutta kysymys on se, että jos me joudutaan tekemään jotain sellaista, mikä on lähtökohtaisesti väärin, niin miksi me se tehdään? Ei mun mielestä siinä vaiheessa, jos ruvetaan käyttämään voimaa, joudutaan käyttämään voimaa, niin ei sitä parhaallakaan tahdolla voi kutsua miksikään muuksi kuin synniksi. Koska silloin se asia se on vääristynyt jo paljon aikaisemmin, jotta ollaan päädytty siihen tilanteeseen. Ei se ole meille luontaista, ei se ole meille sitä, mitä sanon siitäkin huolimatta, että esittelin kaikki nuo vanhan testamentin tekstit, että ei se ole se Jumalan tarkoittama tila. Mutta se on vähän samanlainen ehkä ajatuskulku kuin mitä mä sanon myöskin ekalla oppitunnilla alokkaille, että paras tae siitä, että me ei koskaan armeijaa tarvita, on se, että te kaikki olette täällä tänään ja osallistutte tähän asepalvelukseen. Koska tavoitetila on... Se on vähän hassu. Ei voi sanoa edes, että me ollaan vähän niin kuin palokunta, koska palokuntakin joutuu aina välillä sammuttaa tulipaloja, mutta me ollaan se palokunta, joka toivoo, että ei sitä ikinä tarvittaisi. Se on viime kädessähän se käsitys siitä, että mikä sitten on, siis mikä yksilötasolla on syntiä, niin sehän riippuu tietysti siitä, että jos lähdetään niin kuin uskon perusteisiin, niin sehän riippuu siitä, että miten se yksilö, joka sen tekee, niin kokee sen Jumalansa edessä. Onko se tehnyt syntiä? Jos mä ajattelen sitä, että no, mä en tiedä, sä johdattelit tämän hyvin noilla kysymyksillä vähän semmoiselle hämärälle alueelle, mutta mä vastaan sellaisella tarinalla, pelottava pappi sanoo näin, sitten ei tiedä, koska tämä loppuu. Mutta tuossa vaiheessa meillä oli paljon puhetta, kun alkoi tulemaan näitä ISISin telotusjuttuja, niin oli paljon puhetta varusmiesten kanssa näistä. Ja kyllä mä huomasin, mä katsoin yhtä semmoista videota, jossa nämä 21 kristittyä tuotiin hissun kissun siihen rantaan ja jokainen oli pistetty siihen oranssiin haalariin ja jokaisen kaverin takana seisoi se yksi mies sitten mustiin pukeutuneena veitsen kanssa. Ja ensin se keskimmäinen kaveri, joka oli selkeästi niin kuin valittu puhumaan, niin pitää tämmöisen hyvin sujuvan englanninkielisen luennon, että minkä vuoksi nyt toimitaan tällä tavalla ja mitä pahaa nämä on tehnyt. Niin. Ja se kamera oli asetettu selkeästi sillä tavalla, että se kuvasi hiukan yläviistosta alas niitä ihmisiä, niin kyllä munkin päähän ilmestyi autoajatus, kun mä sitä katoin. Mietin sitä, mä oon ampunut tarkkuuskiväärillä useamman kerran, niin mä mietin sitä, että jos mä pääsisin jollain tuolla kallion reunalla ja mulla olisi tarkkuuskivääri, niin mä ehtisin pudottaa ne kaikki veitsimiehet, ennen kuin yksikään noista kuolee. Ja mulle tuli väistämättä sellainen ajatuskulku, että niin olisi jonkun pitänyt tehdä. Se olisin voinut olla myös minä. Mutta se on tietysti mielenkiintoinen näkökulma, että vaikuttaako siihen syntiin se, että koetko sä tekeväs sen yksilönä vai koetko sä tekeväs sen esivallan edustajana? Mä en tiedä siis... Nyt mennään juuri siihen kohtaan, missä se raja kulkee, varsinkin tällä lailla näin. Koska en tiedä, toi varmaan selviäisi vasta tositilanteessa. miten se tarkalleen ottaa kokisi, koska mun mielestä on pelottavaa, mä oon monien veteraanien kanssa jutellut siitä, että miten ne pohti juuri hetkeä ennen kuin ne veti ensimmäisen kerran liipasimesta. Ehkä se on yksi riipasevinta oli, kun 90 lähestyvä sotaveteraani jutteli mun kanssa ja sitten totesi vaan, että niin pastori, että minä nyt haluaisin kertoa, että minä muistan vielä oikein hyvin sen ensimmäisen päivän talvisodassa, jolloin joudumme menemään poteroon ja otin sen kiväärin ja ryhmäjohtaja huusi, että kohta sieltä tulee vihollista metsän reunasta. Ja sanoin, että hyvin muistan, kuinka nostin ensimmäisen kerran kiväärin ja aloin katsoa vihollista tähtäimen läpi. Mietin hetken, että mitä minä olen oikein tekemässä. Sitten veni liipasimesta. Sitten tämä vanha mies piti tauon, sitten se katsomaan silmiä ja sanoi, että en minä, pastori, niitä sataa seuraavaa muista. Se on, mikä tekee sodasta puhumisen vähän ehkä absurdiksi. Tietyssä mielessä hyvinkin absurdiksi se, että niin kauan kuin me ei olla itse koettu tätä rajapintaa, josta meillä puhutaan sotilaskielessä tulikasteena, niin ei voi olla täysin varma se, että mikä se oma reaktio on. En mäkään ole täysin varma. En mä haluaisi väittää kenellekään olevani täysin varma, että mikä se mun oma reaktioni on. Toisena päivänä se tuntuu helpommalta, toisena päivänä hankalammalta. Mutta ei sitä varmaan, jos ei sitä tarvitse tosi tilanteessa testata, niin ei sitä tulisi, ei tätä ajatusleikkiä varmaan pääse ikinä.
Tämä on mun kysymyksen vastaus. Mutta tämä ajatus, että jos nyt vihollinen hyökkäisi ja mikä on sun henkilökohtainen, antaisin nyt vähän varmaan kysymys sitä antaa, mutta niin kuin se, että jos nyt joutuisit sen ensimmäisen sieltä ampumaan, niin tavallaan se, se, mitä sä toit sen, että se on aina syntiä, sotiminen on aina syntiä. Niin kokisitko sä henkilökohtaisesti siinä, kun sä ampuisit sen ensimmäisen, että sä tekisit syntiä ja se sun niin kuin, tulisi särö sun ja Jumalan suhteeseen? Vai pystyisitkö sä olemaan niin kuin, tavallaan hyvillä mielellä ajattelemaan, koska kohan se seuraava tulee, että mä ammun senkin? Että jos se selkeästi, että se on syntiä, niin tai tuleeko siinä ajatus se, että tässä voi minuutin sisällä lähteä oma henki, olenko matkalla taivaaseen vai ei?
Se hirveän miten monitahoinen kysymys. Mä mietin, miten mä puran sen yksinkertaiseksi vastaukseksi. Mutta kyllä mä joka tapauksessa, jos mä joutuisin, siis mä en usko, että mä miettisin sitä kovin pitkään. Jos sä kysyt, että ampuisinko mä sen toisen, niin ampuisin. Mutta se, että miten se lähtökohta, miten se ajatuskulku rakentuisi, niin vaikka mä esittelen näitä asioita kovinkin korkealentoisesti, niin kyllä mä uskon, että siinä vaiheessa, jos mä olisin siellä keskellä taistelua, niin se olisi aika primitiivistä. Mä uskon, että mä näkisin varmaan kuvan mielessäni vaimostani, lapsistani, ja sen jälkeen tulisi se semmoinen selkeä ajatuskulku, että niihin ei muuta kukaan koske. Sen jälkeen mä vetäisin liipasimesta. Mutta vetäessäni liipasimesta mä uskoisin sen, että jotain pysyvää vahinkoa syntyy, jota mä väistämättä kutsuisin synniksi.
No, kokisitko siinä tietysti se tilanne, että olisiko sulla heti tarve pyytää sitä Jumalan anteeksi, jos se on syntiä? Vai olisiko sitten vaan niin kuin, että ei, kun jatketaan hommaa, että piti tehdä. Että onko tämä niin erottava tekijä sun ja Jumalan välillä, se mitä siinä tuli tehdä?
Se on vähän tarkkaan hankala määritellä sitä, että mitä se tarkalleen ottaen, olisiko se erottava. Se on ehkä vähän vahva sana, mutta mä sanoisin, että iso särö. Iso särö. Koska se olisi kuitenkin päätynyt tilanne sellaiseen, mitä mä toivon, että ei se olisi ikinä päätynyt.
Mutta olisiko se niin kuin jos vielä tällä ajattelee, niin jos ajattelee siinä tilanteessa, että se olisi enemmän Jumalan tahto, että sä ammut sen vihollisen, kun olet ampumatta. Jos ei vaan niin omia ajatuksia siihen, vaan se, että pystyykö selkeästi niin näkemään siinä tilanteessa sen, että kumpa Jumala.
En mä usko, että se on selkeästi, koska kumpikin vaihtoehto olisi väärin. Tietyssä mielessä, jos mä jätän ampumatta, mä tekisin väistämättä väärin. Mutta jos mä ampuisin, ehkä siinä on semmoinen hiuksenhieno ero, että jos mä jätän ampumatta, niin mä tekisin todennäköisesti vahinkoa vielä useammalle muulle omilleni. Niin se ehkä tavallaan niin kuin ratkaisisi se, että meillä on kaksi aika harmaata vaihtoehtoa. Sitten varvittaisiin miettimään, että kumpi niistä on mustempi kuin se toinen. Elämässä on muuten yllättävän usein sillä tavalla, kun ei niitä kauhean selkeitä ohjeita ei tämmöisessä tilanteessa ole.
Niin, semmoinen ajatus vaan siitä, että jos ajatellaan, että me eletään langenneessa maailmassa, jossa kuitenkin tapahtuu paljon asioita, niin usein joudutaan siihen valitaan, että kumpi on sitten vähemmän pahvaa. Että me ei päästä valitsemaan sitä parasta syystä tai toisesta. Meidän vastuuksi jää se, että kuinka paha me valitaan.
On, on. Näinhän se on. Tietysti mielessähän se on se ajatus, kun mä muistan joskus vanhan testamentin opinnoissa, niin tein esseen siitä aiheesta, että minkä takia hyvän ja Jumala ylipäätään loi hyvän ja pahan tiedon puun paratiisiin. Koska luodessaan sen puun, Jumala antoi ihmiselle mahdollisuuden valita väärin. Ja luodessaan sen puun, Jumala jo tiesi, että ihminen tulee valitsemaan väärin. Niin siinä vaiheessa nyt tulee jo sellainen älyllinen räjähdys, kun mietitään tuota, mitä sä äsken sanoit, koska onko se tietyssä mielessä Jumalan tahto, että joutuu valitsemaan kahdesta väärästä? Nyt tämä ei ole pelkästään dogmaattinen kysymys, nyt mennään jo äärifilosofiselle osastolle. Koska ei siinä tilanteessa... Niin, voiko se nyt tavallaan mitenkään muutenkaan ymmärtää, koska ei sitä parhaallakaan selitystaidolla voi kuvalla kumpaakaan niitä vaihtoehtoja kauhean hyväksi, vaikka miettisi millään tavalla. Eikä sille, en mä tiedä, onhan se vanhan testamentin näkökulma tietyssä mielessä hyvin yksiselitteinen. Hyvin selkeä se, että miten toimitaan, miksi toimitaan. Niin kuin sanottu koko Uuden testamentin, me katsotaan kuitenkin maailmaa sen Kristuksen ylösnousemuksen kautta, uskon kautta. Niin ei tämmöinen aihepiiri missään tapauksessa menisi niin kovin selkeäksi. Ehkä mä palaan takaisin yksinkertaisuuteen ja sanon, että jos ei olisit kysynyt mulle, että vedäks me liipaisemista, niin kyllä mä vedän. Ja moni psykologihan sanoo sillä lailla, että jokaisella ihmisellä on se sisäänrakennettuna, että jos sä pistät kaksi ihmistä suljettuun huoneeseen ja sanot, että toi toinen yrittää ampua sut, niin kumpikin yrittää ehtiä ensin, riippumatta siitä, mikä on niiden uskonnollinen tai filosofinen tai ideologinen tausta. Kumpikin yrittää ehtiä ensin. Aika primitiiviseksi menee. Puhuttiin Raamatusta ja nyt tämä menee tämmöiseksi luola-ihmismeiningiksi jo. Ja.
Mä mietin tuota, kun sanoin, että tästä jossain vaiheessa, että tuota, tietyissä sotatilanteissa sä niin kuitenkin ampuisit. Ja tuota, siinä oli niin yhtenä syynä niin suojella sitten vaimoa ja lapsia. Mutta entä sitten jos ajattelee, että nyt yhä enemmän, jos naiset menee sitten asevelvollisuuteen, niin sitten niin kuin miestä ja lapsia, tai mikä on sitten niin kuin naisen rooli siinä sotapalveluksessa?
Nyt esitit hyvin henkilökohtaisen kysymyksen, kun mun vaimoni on myös puolustusvoimien palveluksessa, ja me keskustellaan tästä usein kotona, että mitä sitten tositilanteessa tehtäisiin, koska mä sanoin kyllä ihan tosiasiassa sen, että kyllä sitten pitää ratkaista, että niin kuin molemmat ei kyllä lähde. Koska joku tolkku siinä pitää olla noin perheenkin kannalta. Et, en mä tiedä, nykymaailmassa se näkökulma on tietysti mielenkiintoinen. Meillä oli, mietin itse asiassa tuota samaa kysymystä kovasti. Mulla on tänä keväänä ollut ensimmäinen sellainen kastetilaisuus, että molemmat, sekä äiti että isä oli upseereja. Molemmat oli merivoimien kielellä kapteeniluutnantteja. Niin kyllä mä sitä tosissaan niin kun mietin, että tositilanteet tulisi kummallakin aika kova sijoitusaika etulinjassa, niin mitähän tämä lapsi mahtaa, joku mä just kastoin, niin mitähän sille mahtaisi siinä tilanteessa sitten käydä. Niin kuin sanotaan, että nyt ollaan taas, toi oli kiva kysymys, kun me käytiin äsken jossain tuolla ihan hirveän korkealla, hirveän filosofisella tasolla. Nyt me tultiin taas ihan vauhdilla alas tähän konkretian tasolle, että miten monimutkaisesta kysymyksestä on kyse, jos ajatellaan tämmöisiä yksinkertaisia. Mutta...
Mä mietin sitä Dietrich Bonhoefferin salaliittoja ja salamurhahanketta, tätä Hitleriä vastaan, ja mietin, että voisitko sä valaista tavallaan tämän esimerkin valossa, että mikä on tavallaan, missä kohtaa esivaltaa pitää kunnioittaa ja missä kohtaa
No, mä annan helppo esimerkki. Jos kävisi se tilanne, että meidän armeija käytettäisiin hyökkäykseen, niin mä käyn kyllä palauttaa. Mä sanon, että nyt mä vaihdan noin tavallisen papin paidan päälle, niin että oli tässä. Mä en osallistu hyökkäykseen. Se on sinällään aika selkeä ajan. Se on sinällään tietysti selkeä, mutta hankalakin näkökulma, koska faktahan on se esimerkiksi, että jatkosodassa Suomi oli hyökkäjä. Suomi lähti hyökkäämään. Tosin, okei, motivaatio oli hyvä. Mun oma isoisänikin kertoi siitä, että kun Suomen joukot tuli sinne vanhalle rajalle, niin nehän pysähtyi siihen ja ilmoitti, että meillä ei tästä oikeus lähteä mihinkään. Että me otettiin vaan takaisin se, mitä rauhansopimuksessa hävittiin, että ei me tonne rosvoretkelle lähetä. Ja sitten johtajat pakotti sen porukan sinne. Ja mieliala oli kuulemma sen mukana. Ne totesi, että ei, että eihän tommonen, mutta... Niin, toinen tietysti mielenkiintoinen kysymys, kun puhutaan paljon jostakin NATO-jäsenyydestä, joka esimerkiksi mahdollistaa sen, että NATO pystyy rakentamaan esimerkiksi ydinasetukikohdan Suomeen. Artiklat mahdollistaisi täysin sen, niin osallistuisinko me sitten tavallaan sellaisen armeijan toimintaan, johon liittyisi tämmöinen massiivinen joukkotuhoase kysymys, niin ei, kyllä mä jättäisin tämän homman sitten jollekulle toiselle. Että kyllä se rajapinta on tietyssä mielessä ehkä helppokin löytää. Ja siinä mielessä minusta oli ihan äärimmäisen rakentavaa lukea sitä Bonhoefferin ajatuskulkua, koska sekin, vaikka se tavallaan niin kuin kumpus, kun se oli ollut kuitenkin aika kaukana siitä, ennen kuin sitä, kun sota alkoi, niin se rupesi löytää nopeasti sen rajapinnan, että totesi, nyt on vaan pakko tehdä tiettyjä asioita. Ja jopa muutettua välillä karkuun sinne New Yorkiin, niin palasi takaisin, koska tiesi, että nyt on tietyt velvoitteet, mitkä täytyy tehdä tässä kohtaa. Joo.
Kelaan taaksepäin tässä, että se, että kun pitää ensimmäisen kerran vetää liimahimasta, niin se on varmaan hyvin kommentti, että se on vähän varmasti aika kova paikka, kun pitää suojella omaa perhettänsä. Kun ne tulot siellä metässä, niin ja ensimmäinen tulo ja sitten ampuu sitä, niin se voi joutua mietitty myös, että tai varmasti joku on miettinytkin silloin aikaan, että olen mä just nyt ammassa sitä, tai just sillä lailla, että se toisella puolella voi olla sama juttu, niin vähän ei vaan puolustu, mutta on hyökkäämissä. Mutta että ajattelee, että mä olen nyt niin, että olen mä just ristämässä, että ajattelee, että olen mä ristämässä just sen semmoisen ihmisen henkiä, joka voi olla jollekin isä. Joten joku on varmasti ajatellut niinkin.
On. Se on hyvin luonnollinen ajatuskulku mun mielestä tollaisessa tilanteessa, koska siis se ehkä käy parhaiten ilmi tuossa, kun me puhutaan humanitaarisen oikeuden koulutuksessa, mistä mä kerron just varusmiehille siitä esimerkiksi, että missä vaiheessa, niin kuin mihin asti vihollinen on vihollinen. Niin sehän on vihollinen siihen asti, kunnes siltä on riisuttu aseet pois. Sen jälkeen, kun siltä on riisuttu aseet pois, niin sitä pitää kohdella ihmisenä. Sitten jos joku kysyy, että toteutuuko tämä sotakentällä, niin ainakin amerikkalaisten tutkimusten mukaan ei toteudu. Koska ne tuntuu ampumaan asettomiakin, mitä ei saa ääneen tietenkään sanoa, mutta ainakin he omien tutkimusten sanoilla, että tämmöistä sattuu. Että se, että helpottaako se sitten sodankäyntiä, jos sillä on niin tiukkoja sääntöjä, en mä usko. Koska sitten taas on jännä piirre se, että mulle jäi mieleen, tästä oli, mä kuulun Upseeriliittoon ja siellä on oikein hyvä tämmöinen jäsenjulkaisu, jossa muutama vuosi sitten, niin siellä pohdittiin kiivasti tätä, kun amerikkalaiset oli tehnyt Afganistanissa semmoisen tutkimuksen, että minkä takia niin kuin rivisotilaista, tavallisista miehistöjäsenistä, niin suurin osa ampuu tositilanteessa ohi. Ja sitten kun sitä oli selvitetty, niin ne oli vastailu vain hyvin yksi kantaa, että ei heillä ole mitään hajua, miksi he on täällä ja miksi näin pitäisi tehdä. Ei he halua noita ihmisiä vahingoittaa, se ei tiedä edes, miksi he on täällä. Aika järkevän käyvä syy. Niin, siihen kirjoitti vastineeksi yksi sodan nähnyt everstiluutnantti. Vanha mies kirjoitti siinä vastineeksi ja totesi, että kun he lähti jatkosotaan, niin heille syötettiin selkeästi se ajatus, että nyt on kyse Suomen kohtalohetkistä. Ja meitä vastaan hyökätään ja on oikein puolustautua hyökkääjää vastaan. Ja sanoi, että tämä ajatuskulku syötettiin useilla eri tavoilla, useita kertoja sen taistelevan joukon mieleen. Ja hän sanoi, että eihän näitä hetkeikään ollut se epäilys, vaikka oli vähän rankka keikka ja vähän haavoittukin matkalla, etteikö hän olisi ollut tekemässä oikein siinä tilanteessa. Mutta hän vaan totesi sille yksi kantaa siihen loppuun, että eihän niitä jälkikäteen ole miettinyt, mutta totesi, että eipä ole sodan jälkeen enää huvittanut pahemmin ampua. Että kyllä se jäi siihen. Mutta sanoi, että eihän mitään unia enää eikä mitään muutakaan, koska hän ei ollut niin täysin vakuuttunut siitä, että mitään muuta vaihtoehtoa ei ollut. Me itse asiassa puhuttiin toi asia läpi, mitä tuossa näkyykin. Tuossa tämä on ollut ihan loistavaa, että meillä on tullut kysymyksiä, niin mä hyppään suoraan tuohon. Viime valapuheen, valahartauden, niin sen ytimessä oli oikeastaan nämä Jeesuksen sanat. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Ja sanoin hyvin yksikantaa varusmiehille siinä valahartaudessa sillä tavalla, että se on se äärimmäinen tehtävä, johon me koulutetaan. Jokainen asevelvollinen on se, että tarvittaessa meillä pitäisi olla valmiutta antaa oma henki ystävien edestä. Jos sen ymmärtää, niin ymmärtää täysin, minkä takia meillä on asevelvollisuusarmeija ja minkä takia tätä työtä tehdään. Se on sitten ihan eri asia, mitä se käytännössä tarkoittaa. Se olisi paljon monimutkaisempi juttu. Mutta mitä enemmän mä tätä asiaa olen miettinyt, niin sitä enemmän, jos joku multa kysyisi, että mihin mä tämän tiivistän, niin kyllä se on tossa. Totta kai Jeesushan oli ainoa, joka siihen itse pystyi. Muuttaako se sitä asiaa, jos se tehdään käskystä? No joo, vähän se muuttaa, mutta silti se on sama asia. Puutteelliset ihmiset tarvitsevat käskyjä ennen kuin ne tekee ihmeellisiä asioita. Tuli syvä hiljaisuus. Tämä oli oikein sellainen loppulause, mihin kukaan ei enää keksi mitään kysyttävää.
Kuulikin vaikka toteamus lähinnä, että se on aikoinaan 303, kun on näitä poliisit jo ilmestynyt paljonkin sotilaita johonkin armeijaan. Niin olikohan ne ottanut sen semmoisen käskyn, kun Jeesuskin sanoi, että olkaa maan suola. Että olivat ymmärtäneet sen sillä lailla, että kristittyjä pitää kuitenkin olla joka puolella, kaikissa ammateissa. Että sillä lailla sitä Jeesusta myöskin niitä kavereilla käsi. Oli onkoisutti vaikka ammattisotilasta kuitenkin, että he ymmärsivät sen niin, että mennään joka paikkaan.
Niin, koska siis kyllä se totuus ainakin huomaa sen, että jos miettii itseänsä silloin nuorena innokkaana pappina, kun ajattelee, että kun mä puhun tarpeeksi kauan, niin kaikki varmaan ymmärtää tämän jutun. No nyt kun mä oon vanha, niin mä tajuan sen, että vaikka mä jatkaisin tätä puhetta kuinka kauan, niin silti välttämättä kukaan ei ymmärrä sitä juttua. Et kyllä mä luulen, että se on huomattavasti tehokkaampi. Ja se on ollut aika hyväkin ajatuskulku se, että sinne armeijankin on menty sen takia, että on näytetty se, että minkälainen se kristitty on keskellä sitä tavallista arkipäivää. Miltä se näyttää ja kuinka se suhtautuu niihin lähimpiin ihmisiinsä, niitä, joiden kanssa se tekee jotakin. Koska teoistahan meidät pitää tunnistaa, eikä siitä, että meillä on iso lappu kaulassa, jossa lukee, että olen kristitty.
Tämä on kuitenkin niin raadullinen maailma, että
Joo, se on kyllä juurikin näin, koska jos historiaa katsotaan, niin kyllä, kumma kyllä ne maat, joissa ei ole armeijaa, niin siellä on joku toinen armeija, jonkun ihan toisen maan armeija.
Mun isoisä oli siellä, mä olisin sanonut, että jokaisella maalla on aina armeija, joku oma tai joku
muu. Kyllä se varmaan vaan näin on. Totta kai, mutta siis sanotaan, että onhan se jännä nähdä se, että miten nuoret ihmiset näkee sen sillä lailla, että muutetaan äkkiä asevelvollisuus pois ja palkka-armeija ja NATO-jäsenyys ja kaikki muu sen sellainen. Ja ei ole niin kuin sellainen, se on vähän hajanaista se, että ei ole tavallaan niin kuin oikein sellaista halua osallistua siihen kuvioon, vaan mieluumminkin mietitään sitä, että okei, me ollaan valmiit maksaa enemmän veroja, jos tämmöinen temppu tehdään. Mutta ei ole sellaista niin kuin selkeää halua enää siihen, että mä automaattisesti niin kuin sitoutuisin tähän asiaan ja olisin valmis tekemään tietyt asiat. Että kyllä mä näin, jos mä itse olen ollut mukana omasta varusmiespalveluksesta on nyt se 23 vuotta, niin kyllä se on niin kuin siinä ideologisessa taustassa, niin siitä on menty valovuosi tähän päivään. Nyt se on niin paljon monimutkaisempi se asia kuin mitä se silloin oli 23 vuotta sitten. Se oli hyvin yksiselitteinen ja silloin oli niin voimakas se maanpuolustustahto, että mä muistan, kun yksi kaveri meiltä joutui käskystä lopettaa, niin sehän piteli ovenpielistä kiinni, kun se kannettiin ulos ja se huusi, että eihän kehtaa lähteä kotiin, jos hän ei edes armeijaan kelpaa. Ja sillä oli oikeasti jalka niin rikki, että ei sillä ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Tänä päivänä, kun niille sanotaan, että joo, nyt sun pitää lähteä kotiin, niin se naureskelee siellä pihalla ja heiluttelee siellä, vilkuttelee, että kiva, kattokaa, mä pääsin pois. Niin siinä on tavallaan se ideologinen hyppy on ollut ihan käsittämättömän pitkä. Yksi sellainen periaatteellinen ongelmahan on se, että niin kuin se sukupolvi, joka näki sen sodan ja vähän ehkä välitti sillä omalla olemuksellaan seuraaville sitä, niin kuin esimerkiksi mun isoisä, niin nehän on kaikki kauan sitten jo kuolleet. Ei tällä hetken varusmies sukupolvella, niin ei niillä ole enää mitään kytköstä siihen, että kaikki tämä, mitä meillä on ympärillä, kaikki nämä olosuhteet voisi olla jotenkin uhattu.
Niin.
Sitten kyllä sitä, mulla taas yksi henkilökuntaan kuuluva, en nyt tarkemmin mikä kaveri, mutta pitkään palveluksessa ollut kaveri, kun mietittiin näitä meidän toiminnan ehtoja ja muuta, niin se oli jännä, kun se ihan spontaanisti siinä, kun istuttiin vierekkäin, niin se sitten vaan totesi, että kyllä me tarvittaisiin yksi pieni sota, että ihmiset taas ymmärtäisi, miksi tämä juttu on olemassa. Sitten saman tien sanoi, anteeksi pastori, anteeksi, en mä tolleen tarkoittanut. Mä sitten sanoin, että kuule, mä oikeastaan ymmärrän, mitä sä tarkoitat ihan hyvin, vaikka mä haluaisikaan mitään sotaa. On, mutta nyt sä menit siinä mielessä hankalalle alueelle, että mä tiedän paljon, koska mä saan kaikki päivitykset, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Mä tiedän paljon ja se uhka on merkittävästi noussut, koska se on ollut niin pitkään täysin olematon se uhka. Mutta kun mä en saa siitä sanoa mitään. Mä en saa sitä sanoa, koska mun muut vaitiolovelvollisuudet kuin papilliset kieltää sen, että mä voin oikeastaan sanoa siitä mitään muuta kuin sen, että kyllä se on todellakin merkittävästi noussut ihan viimeisten vuosien aikana.
Eikö se joku tutkimuslaitos ihan aika suoraa tekstiä puhunut tästä uhasta, että se on todella niin paljon, mikä uhka vai mikä se on?
Joo.
Niin se on ihan on. Julkisesti lehdissä ollut, niin se on minusta tosi rankkaa tekstiä.
On. Ja kun mä näen ne kaikki raportit, mistä näkyy sit ihan oikeasti tarkasti se, että mitä siellä tarkalleen ottaen tapahtuu, niin kun se aktiivisuustaso, kun se on noussut 100% siitä, mitä se on joskus ollut, niin ei se nyt ihan kivaakaan luettavaa ole. miten julman synkkää tämmöiseen päättää. Sotimisesta me puhuttiin, ei tästä nyt niin hauskaa saa millään. Ei se mene, ei. Se olisikin hyvä, kun se menisi sillä lailla ohi.
Joo. Tämä on nyt ehkä vähän näin sen isisun juttu, mutta että, eikö joku voisi sanoa, että Yhdysvallathan on koko ajan niin turbosota meni kyllä liikenteessä. Nythän vasta Venäjä on, kun alkaa aika tulee vähän samaan, niin vittoon.
No mä sanoisin, että joo, varsinkin nyt toi presidentinvalinta tulee varmaan paljon ratkaisemaan vielä, että mitä se tulee olemaan Yhdysvaltojen suunnalla, mutta kyllä se aktiivisuustaso tulee varmasti pysymään ainakin tällaisena, ellei jopa merkittävästi nousee.
Mä tarkoitin vaan, että joku maa, johon Amerikka on aikoinaan tullut, niin voisin sanoa, että hehän ovat koko ajan, että siinä on ollut tosiaan aktiivisia.
On. Ja on se on käsittämätön se Amerikan sotakone, että mulla yksi amerikkalainen sotilaspastori yritti mua värvätä ja rupesi kertomaan kaikista eduista, että mitä näin pastorina saisi, jos sinne tupuolelle tulisi, niin on se häkellyttävä koneisto. Kyllä se on suunniteltu sitä varten, että sillä vallotetaan maailma. Ei se ole suunniteltu sitä varten, että puolustetaan itteensä, vaan sitä varten, että mennään todellakin ja jyrätään tarvittaessa kaikki littanaksi. On, ja toisaalta se on mun mielestä aika surullistakin katsottavaa. Mä olen joskus kun käynyt Kalperissä, joka on Ruotsin vanha kadettikoulu, niin siellä sisäpihallahan on hieno pieni kirkko, kadettikoulun kirkko. Ja siellähän on sellaisen vanhan sotilasperinteen mukaan, niin kaikki koulun oppilaat, jotka on kuolleet jossain Ruotsin sodissa, niin ne on saanut nimensä tauluun sinne. Niin siinä vaiheessa, jos puhutaan, että suomalaisilla olisi ollut vain talvi ja jatkosota, niin siinä kun menee sinne kirkkoon sisälle ja alkaa katsoa sieltä seinältä, niin kuinka paljon siellä on suomalaisia nimiä. Niin siinä oikeasti konkretisoitu se, että taas ruotsalaisetkin tapella aika hyvin viimeiseen suomalaiseen asti. Koska niitä on häkellyttävä määrä siellä seinällä. Että on meillä vaikka meidän kansakunnan koko ollut pieni, ja me ollaan välillä oltu Ruotsin alla ja välillä Venäjän alla, niin kyllä meillä on uskomattoman paljon sotia liittyy meidän historiaan. Ihan käsittämättömiä määriä. Sitten jos katsotaan niin kuin ihan niin pitkältä ajalta kuin mitä nyt vaan voidaan jotakin löytää.
Mutta sitten toisaalta eikö ruotsalaiset ole sitten laittanut näitä meitä, niin kuin tätä, me ollaan tämä itäinen maakunta ollut, niin meitä on pistetty sitten sotimaan, että hän on itse vähän säästänyt. En tiedä säästänyt, mutta kuitenkin, että ensisijassa suomalaiset on sellaiset sinne rinnalle.
Joo, ja tarinoiden mukaan suomalaiset hakkapelitat oli niin kovia sotilaita, että ne myöskin oli sen takia, että niitä syntyi tulosta, kun ne lähetettiin taisteluun.